Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Suština Gorgone nije u području takozvanog umetničkog, nego u domenu ponašanja, osjećanja vremena, pogleda na svet, novih, do tada nepoznatih oblika delovanja koji predstavljaju anticipaciju kasnih događaja umetnosti. Zato Gorgona ostaje i dalje otvoren fenomen, zato svakih 10 godina potreba za kritičkim preispitivanjem i novim tumačenjem. Zato je Gorgona i jedno od uporišta i ishodišta onoga što zovem drugom umetnošću.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, a mi želimo dobar dan Dunji Blažević. Dunja, dobar dan.
Dobar dan.
Već ste čuli Dunjin glas. Ovo je iz 1986. iz emisije TV Galerija o Gorgoni, to jest, ali čini mi se da se može i danas prebaciti.
Primeniti.
Da, isto tako.
Da, mi smo sa velikom pažnjom odgledali sad taj film. Nažalost, na internetu ne može da se pronađe ni u kojem formatu, ili ja nisam to uspeo. A mislim da je taj film koji se zvao Pet umetnika i Gorgona, i kao što je Snežana rekla, napravljen je davne, 1986. godine, dakle pre 18 godina. Nešto što je vrlo važno, ja bih rekao čak da je bolji taj film od mnogih tekstova koji su pisani o Gorgoni.
2014. godina, oktobar mesec, u kući Legata u Beogradskoj Knez Mihajlovoj broj 46 je izložba 50 umetnika iz zbirke Muzeja savremene umetnosti i tamo su u jednoj od soba prostorija jedan nasuprot drugom postavljena dva umetnika, Josip Vanište i Julije Knifer.
Tu je još jedan umetnik koji je također vezan za Gorgonu, bio možda malo posrednije nego ova prva dvojica umetnika čije imena je Snežana rekla. To je Radomir Damjanović Damjan, koji je u galeriji Šira u studiju G imao svoju izložbu, čini mi se 62. ili 63. Tako, da li se Dunja
tako
toga
je,
sveća?
Tako je. Ove, ja sam, to je bio početak moje, ima tu i naravno privatna priča, pošto sam bila udata za Damjana, i to je on s Gorgonašima, i to je jedini beogradski umetnik koga su oni pozvali da radi s njima i da bude na neki način pridruženi član. Ove, pozvali su ga da izlaže u Širi, tako da je, a objasnit ćemo što je Šira, da. Jel to je to
da,
isto
mi smo
jako
nekoliko
važno.
Puta već govorili o fenomenu Gorgona u našim emisijama Grad, pa možda naši slušalci znaju, Šira je jedna prodavnica u Preradovićevoj ulici, odnosno prodavnica, staklarija, ne znam,
za uramljivanje slika. Da.
I evo da kažem, dakle, prvi put sam uspeo da vidim Matiju Širu u toj emisiji TV Galerija, Dunje Blažević, gde on tu govori, čak govori o tradiciji izlaganja u salonu Šira od 1924. godine kada je
njegov otac
tu radio. Dakle, i to je jedna, rekao bih, antologijska stvar koja se može vidjeti tu. Druga antologijska stvar su iskazi Julija Knifera. A Julije Knifer i Josip Vaništa su povezani ne samo preko Gorgone i ne samo preko ove izložbe u kući Legata, gde se pa može videti antologijska slika samog Josipa Vanište, to je srebrna linija na beloj osnovi,
naravno, naravno.
Iz 64. godine. Drugačije je ona naslovljena na samoj izložbi. Zove se Bela slika sa srebrnom linijom.
Bila je ta slika i u stalnoj postavci Muzeja savremene umetnosti, koja je, mislim da je Ješa Denegri radio tu stalnu postavku u vreme dok je Muzej savremene umetnosti još radio. To su bila ta neka davna vremena koje čovek,
tako je, da.
Mislim, mlađe generacije vjerovatno se ne sećaju.
Na izboru radova umetnika i umetnika, jer to je sjajna, naravno, kolekcija.
Mi smo, evo, niste slušali radio koliko smo mi gledali televiziju, pa i TV galeriju. Da. Mi smo jednu emisiju imali upriličenu povodom pitanja na koji način je ta slika, srebrna linija na beloj osnovi, došla u Beograd. I to su, recimo, zanimljivo je Slobodan Mašić, Biljana Tomić, a Ivan Čižmek im je bio domaćin i veza sa Vaništom u Zagrebu. Oni su, dakle, otišli specijalno u Zagreb da bi videli tu sliku i posle toga muzej savremene umetnosti, koji još bio u osnivanju, otkupljuje tu sliku.
Naravno, ima i moje dobre savjetnike muzej da za otkup.
Vaništa je kasnije napisao, odnosno to također je u posjedu muzeja, on je dao verbalni adekvat te slike, koji sad ću to kratko je pročitati, vodoravni format platna, širina 180 cm, visina 140 cm, cijela površina bijela, sredinom platna, vodoravno teče srebrna linija, u zagradi širina 180 cm, visina 3 cm. Dakle, i taj adekvat verbalni je neka vrsta protokonceptualnog rada ili upravo trenutka koji je vrlo važan u upravo jugoslovenskoj istoriji.
Yes.
2014. godina, kada smo sad pomenuli ovo što je u kući legata i u Zagrebu je, samo su mnogo većih obima, znači u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu izložba Julija Knifera, a u Francuskom kulturnom centru jedna malo manja izložba Josipa Vanište, koji je dobio orden Legije časti Francuske.
I to je zanimljivo, dakle, tek nakon toga ili sad, nedavno, juče, prekjuče, na nekom od sajtova sam pronašao da ste vi ili da si ti, Dunja, dakle, također vitezica istog reda.
Jesam.
Dobila si to priznanje pre Josipa Vanište.
Da. I to je jedino priznanje koje sam u stvari dobila, što je zanimljivo. Ja u Jugoslaviji ili, mislim, najme s onim što sam radila, nikad nisam očekivala nikakva priznanja. To je bilo malo u otporu sa ovim što je mainstream. Niti mi je padalo na pameti, jel, da bi tako nešto moglo da se desi. Međutim, Francuzi, obzirom na neku moju praksu, život 7 godina u Parizu i onoga, pošto sam posle toga mojim izborom otišla ni u Zagreb, ni u Beograd, nego u Sarajevo i tu radila neke stvari koje su upravo oni prepoznali kao jako važne uz ove i čitav moj raniji rad. Ja sam dobila taj orden, koji naravno da mi znači, međutim, pošto nisam navikla na ordene, to je pored ordena, one lente i onoga, ima jedna mala značkica koja leži ondoner, pogotovo u zvaničnim prilikama.
Ona se u stvari traži se, treba je nositi.
Apsolutno. I meni, ja imam na jednoj kožnoj jakni, to mi zgodno, nekako tu malo.
Nalik na bedž.
Upravo, ali još manje, to je mala, diskretna jedna značkica, tako da to nisam skidala ste jakne nikad i to mi više kao neki ukras znači nego ta čast koju sam dobila od njih i sećam se, to je sad ono epizoda o tim nagradama i koliko mi vodimo računa, u stvari treba poštovati naravno i te države, institucije koje vam tako priznanje daju. Ali bio je nacionalni praznik u Sarajevu, naravno 14. juli, gde sam ja pozvana, taj ambasador koji mi je predao orden, je tu i ja sad, ispred mene jedna moja koleginica kaže, Dunja, gde ti je? Pa ja kažem, pa ja zaboravila to da stavim, pa kaže, to mora da se nosi, pogotovo kad ideš kod Francuza na... I onda mi je bilo užasno neprijatno, tako ono, stavila sam neki program ovako ispred mene da se ne bi videlo
da, ne
da ja toga nemam, ali eto, to je o nagradama.
Jedna zanimljivost, dakle 20. septembra u istom danu, odnosno...
Misli se Vaništa na 2014. godinu.
Da, sad, da, ove godine.
Ove godine Vaništa dobija, odnosno otvara tu izložbu u Francuskom institutu povodom toga što je promovisan u Viteza.
Da.
Reda umetnosti.
To je isti da. Imamo Vanište i
naveče,
ja.
Da.
Zamislite, da.
A naveče se otvara izložba Julija Knifera, dakle u istom danu i to je delovalo meni kao neka vrsta triumfa post-gorgonaškog duha i
tako
dalje. Da se vratimo mi na TV galeriju. TV galerija je emitovana od 1984. do 90. godine. Koliko tih emisija TV galerije?
Pa bilo ih je puno. Ja sam na televiziju prešla u stvari 90. 91. godine.
80.
Pardon, ja decenije naravno brkam. Prva serija emisija koje sam ja radila se zvala Druga umetnost i to sam radila sa Zupancem. Mm-hmm. stari Sule, kako ga zovemo, koji ima ogromno znanje, jeste Dragomir Zupanc, i tu sam da utemeljim nekakvu vlastitu liniju, jer sam imala autonomiju da radim ono što smatram kao urednica tog likovnog programa bitnim za tu vizualnu i likovnu umetnost. Onda sam napravila više istorijskih emisija koje su u stvari pripremile ovo naše vreme, takozvane, kako to je što zove, druga linija, zazvala druga umetnost od tih 80-ih i tako dalje. Dakle, radi se, krenula sam od istorijskih avangardi da bi došle i da bi se razumele ove neoavangarde ili ovo što se dešavalo 70-ih godina. Tako da je to bio jedan kontinuitet u stvari, a promenila sam naziv emisije u TV Galerija, to je bila posveta Geri Šumu, ja ne znam da li znate, vi za njega jedan jako važan autor koji je na nemačkoj televiziji krenuo krajem 60-ih sa emisijom TV Galerija, gde je zaista je bila do kraja eksperimentalna, tu se u studiju sve dešavalo, sve te naime, on je proučavao ne samo tehniku, nego i ponašanje umetnika u tim elektronskim medijima i tako dalje. I onda posveta njemu, jer je meni bilo jako važno.
A on je uče vrlo rano umro.
On je umro.
U 73. godine, tako da nije stigao u SKC da
nije stigao, ali je posle njegova supruga donela čitav taj njegov arhiv, tako da smo znali sve što je Geri Šum radio.
Ali je bilo tu i arhitekata. Ja mislim da je bio Plečnik, bila je grupa Kras.
A to je u TV Galeriji. Ja
TV Galeriji.
Upravo. E sad dolazimo do TV Galerije. Dakle, zašto je to TV Galerija i posveta Geri Šumu? Zato što je deo produkcije TV Galerije, ono zbog čega sam ja iz SKC otišla, u stvari mi smo puno tamo video prikazivali, a ja sam smatrala da po svojoj prirodi, tehnološkoj i drugoj, da taj video treba na televiziju. I onda kad su me pozvali da dođem na televiziju, onda sam ja neću biti skromna, ali reći ću da sam neke svoje uslove postavila. Prvo, da se utemelji ta programska linija, a s druge strane da taj video dobije potpuno isti tretman koji ostale likovne discipline koje su u to vreme bile aktuelne, i da televizija krene i da proizvodi, odnosno ta emisija da proizvodi originalne video radove umetnika. Razlog je bio i praktičan, ne samo to što je bio moj stav da televizija i time, ko što je još jedno 5-6 televizija od Channel 4, se time bavila i imala i produkciju TV radova umetnika. Međutim, kod nas je došlo do jednog stepena kod ovih koji su se videom bavili i krenuli isključivo videom da se bave, kao što je Martinis, Sanja Ivković, na primjer, u to vreme. Nije bilo privatnih studija gde bi oni mogli na drugi kvalitet da pređu. Još uvijek se samo VHS-om kod nas baratalo. Beta se u tim njihovim radovima nezavisnim još nije mogla koristiti. Onda sam rekla, oni imaju isto pravo na profesionalni tretman. Tako da je tu niz radova, video umetnika i naših i inostranih proizvedeno u TV Galeriji. To je ta jedna linija. Jel? Druga linija su bile te dokumentarne emisije. Jedno je bilo taj istorijski deo, Avangarda 20-ih kod nas. To je isto bila jedna jako važna izložba, jer smo sve te ljude koji od Černigoja do Sajsla još su bili živi za par Mirkova i Petrova našeg i tako dalje.
Mihajlo se Petrov.
Da,
Mihajlo Petrov, on je isto bio u to vreme aktivan u toj tim avangardnim.
Mi ste u stvari uspjeli da ih uhvatite.
Još su živi bili.
Da.
Još su bili živi, nakon par meseci počeli jedan sa drugim da umiru, tako da isto u toj emisiji Avangarda 20-ih u Jugoslaviji su se ti ljudi pojavili, što se desilo poslije sa Gorgonom, jel da je deo, ima svega par njih još živih. Tako da je, sad koji je bio princip dalje kad sam radila dokumentarne emisije koje su se ticale savremene produkcije ljudi živih, zdravih koji su još bili koji su radili, naravno, a koji su pripadali toj takozvanoj drugoj liniji ili neoavangardi. Time sam se bavila na način da svaka izložba koja bi se održala, bez obzira na dimenzije, to je zanimljiv primjer Gorgone, da mi je bilo polazište. Dakle, ja, jer mi smo program televizijski gdje treba pokazati šta se dešava i po galerijama i tako dalje, i onda se u SKC-u, Ješa de Negri Kusik, kolega iz Osijeka, gdje su napravili tu prvu izložbu Gorgone, jedna jako skromna izložbica prenesena u Studentski kulturni centar.
U Srećnu galeriju? Ili u ovu gore,
ne,
u ovu
veliku galeriju, elitnu.
Da, da.
Onda sam ja snimila prvo tu emisiju, snimila sam Kusika i njegovu priču, bla, bla. To nije bitno, ali sam onda išla dalje. Dakle, ide ta nekakva aktuelna,
neaktualna informacija,
događaj. E, onda mi idemo dalje. Idemo da vidimo šta je ta Gorgona. I onda smo, dugo sam se pripremala i sa svojom ekipom krenula u Zagreb da te ljude, protagoniste, uživo snimim, i tako je nastala.
Da. Jedan tekst si napisala, ajde, ja ću se obraćati na ti.
Tebi. Ma naravno,
dakle,
pa drago mi je, hvala.
Slika u šumi.
Yes.
To je tekst za retrospektivu Josipa Vanište prošle godine u istom muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. I to je vrlo dirljiv tekst. Dakle, vraća nas u to vreme i vraća nas naravi Josipa Vanište koja se
koji
možda
umeđu
vremenu.
Na i danas, ja mislim.
Ali možda se malo nešto izmenila.
Misliš, dakle, na bolje?
Pa Vanište danas ima u medijima, prosti, tada ga nije bilo.
Da. Sad se pojavi uživo pred kamerom.
Imamo ga čak i mi na snimku.
Imate ga i vi, imate ga snimljenog, mislim, i to je sad verovatno ipak je u velikim godinama procenio da bi ipak morao negdje da se pojavi. Tada još mu nije padalo na pamet da stane pred kameru, što ja nisam znala, jeli, što je bilo.
E
sad, čitao ta priča kako je nas Jevšovar vodio u šumu.
To je fantastična
sneg.
Priča. Znači, to su također antologijski snimci.
Yes.
I ono što je zanimljivo, kaže ekipa, tu se kaže, ekipa je bila, iako se hodalo skoro sat.
Išlo se, da.
I nije se bunila ekipa koja je snimala.
Ne, uopšte. To je zanimljiva stvar, jer ja sam jako ponosna na tu ekipu s kojom sam radila. I to nakon nekoliko dana, vi znate koje snimatelj ima afiniteta za takve stvari, koji tonac ima, koji, naravno, ovaj reditelj Peca Nikolić, koji je sa mnom radio, on je uvijek govorio, usvoji me Dunja, ja bi da budem tvoje dete i tako dalje, jel, dakle, vrlo blisko smo sarađivali, do snimatelja koji su bili jako sujetni, koji nije, i montažera, gdje nije bilo lako dobiti za te stvari koje su na televiziji, one važne drame su se snimale i tako dalje, dobiti pravi, dobre snimatelje za ovakve stvari. I tu sam ja puno energije uložila i jako sam ponosna, jer su ti ljudi apsolutno vjerovali u to što radim, i uvijek smo nekako, kad se planira ekipa i tako dalje, uvijek bi ja nekako izmuvala da ti isti ljudi, jel, sa montažerom Todorovićem, koji mi je bio bitan sve godine, ako je bio vrhunski montažer, onda se to radilo noću, pa ilegalno, jer dobiješ
malo studija,
dokumentarne emisije, ono, par sati, mi smo ono noćima radili i to preko njegove šihte, preko, naravno, moja se nije ni računala, ali sam jako ponosna na ekipu, pogotovo na primjer na tonce i rasvjetljivača, ljude koji ono, ali to je opet epizoda od Vaništi, tako da ne bi, doći ćemo toga kako smo mi u stan njegovi išli, kako sam ja pripremila ekipu. Ovo hodanje je bilo super.
Pet umjetnika Igor Gona. Pa evo, za slušalce da kažemo koji su to umjetnici, to su Marijan Jevšovar, već smo ga spominjali, Julije Knifer, da kako, Đuro Seder je u tom filmu filmu. Josip Vaništa nije, doći ćemo sad do toga.
Da, doći ćemo do njega.
Ivan Kožarić jeste. A tu su još inače bili i Miljenko Horvat i Dimitrije Bašičević Mangilos. On jeste umetnik, mogao je i on da bude. Matko Meštrović, kojeg nema na snimku, ali ga ima na odjavnoj špici u smislu zahvalnosti, zahvaljivanja Dunje Blažević na njemu. I Radoslav Putar, koji se može u tom filmu dosta ozbiljno čuti, videti i tako dalje. Dakle, jedno pitanje, zašto nema Mangilos?
Mangilosa nema na izložbi.
Aha.
To ja nikad nisam u stvari raščistila do kraja sa Ješom, naime, to mi je promaklo, da vidim zašto Mangilosa nisu uključili. I onda je moja koleginica Biljana Tomić, kako ona to sve uvek tiho radi, i ne bi ona da nikad, uvek je to bila jako bliska saradnja Ješe i nje, jel? Ali ona je u Sebastijanu istovremeno...
Galerija Sebastijan, gde je danas Galerija
Progres. Da, napravila Mangelosu izložbu. Tako da, je to onako tiho u stvari napravila neku kritiku uz ove izložbe. Kako sam se ja držala, mislim, nisam morala, jer mogla sam i Mangelosa naravno da uključim, bio je živ, i to mi je jako žao što nema njega i što nema Matka Meštrovića, koji je meni bitan, mislim, i meni lično, kao istoričarki umetnosti, za moj razvoj, i za činjenicu da je on, pored ovih ostalih, ali on je ključna ličnost u novim tendencijama, kao teoretičar novih tendencija koje su istovremeno pojavile, koji on je dao, on i Vera Horvat i ovih, naravno, ovi strani učesnici, jer to je bio u stvari jedan veliki i važan pokret koji je krenuo iz Zagreba, koji je dobio ime nove tendencije. To se inače opart zvalo napolju, jer uvek se išlo na formalno. A Matko je tome dao jednu teorijsku podlogu koja je u stvari govorila o društvenosti, umetnosti i tim novim oblicima, od multipla do luminoplastika do raznih oblika koji su u stvari bili dokaz te socijalizacije umetnosti i društvenosti umetnosti, za razliku istovremeno je on i u Gorgoni.
Da,
samo jedno pitanje.
Da.
Mangelosova izložba u Galeriji Sebastijan, ona je bila negde 87. godine.
Moguće da je. Da, ali ja sam snimila ranije.
Ovo je bilo ranije.
Da, tačno.
Meni se čini da je ona negde dolazila...
Moguće, meni se sad negde to spojilo, to je mali vremenski raspon. Samo znam da nikad nisam s mojim dragim kolegama i prijateljima raščistila razlog zašto Ješa i Kusik nisu imali.
Možda je baš bilo nekako čisto slučajno.
Da,
pa možda je sam Mangilos.
Moguće, on je bio samo zatajan i malo koji iz Kafkinih romana, onako činovnik, tako izgledao. Bije kustos inače tamo isto.
Da. Imam jednu kritiku Snežani Ristić, ona je 87. godine u Galeriji Sebastijan snimila za radu. Mangilosa i to je nestalo. A imam jednu sugestiju naši televiziji. Dakle, Matko Meštrović je još u snazi, dobro je, sve zna o tom periodu i tako dalje. I mogla bi da se napravi za televiziju jedna emisija TV Galerija Post Scriptum Matko Meštrović.
Bravo.
Da se snimi u Zagrebu.
Bravo, jer ja sam imala, on je sad, kad je to bio novembar prošle godine, decembar, je Ekonomski institut gde on radi, jer on je teorijski zaista prošao jedan put. Ja ove njegove danas istraživanje i knjige teško pratim, jer tu su razne oblasti koje naprosto nemam dovoljno znanja da bi to pratila. Institut mu je pravio jedan simpozijum a povodom njegovog 80. rođendana.
Da.
I onda on tražio da ja budem key speaker za deo koji se odnosi na umetnost. I kako sam bila u selidbi na povratku u Beograd, onda sam ja poslala moju uvodnu reč u video formi i tu postavila pitanje, jel, da ne znam koliko su se moji kolege, nisam naišla na tekstove, da su se time bavili. Jer izgleda apsolutno, kako da kažem, konfliktno biti istovremeno u Gorgoni i biti teoretičar i on osnivač novih tendencija, jer su to potpuno dve različite stvari.
Evo sada kad govorimo, pominje se često Zagreb, sad kako su se razdvojile zemlje, misli se da mi sad govorimo o nečemu što je izvan i što nije naše, vrlo često je to sklonost da se to kaže. Julije Knifer, evo Julije Knifer i Vaništa u ovoj, na ovoj važnoj izložbi u kući Legata s jedne strane, s druge strane Muzej Macura u Banovcima je rađen po meandru Julija Knifera i to su arhitekti su Ivan Kucina i Nenad Katić
napravili
s jedne strane, s druge strane Vladimir Macura je izuzetno važan koji u suštini želao da bude
za
to.
Za ovu retrospektivu Knifera dao dve slike iz svoje kolekcije za ovu retrospektivu u muzeju.
S druge strane, u ovom njegovom novom prostoru, u Starim Banovcima, kada se pogleda taj magacin, opet je tamo je jedan Knifer, mislim da je u pitanju grafika. Znači, umetnici koji su radili na području nekadašnje Jugoslavije, ta stvar je negde još uvek ostala ono što se kaže rizomski, nije odsečena. Ona funkcioniše na tom prostoru.
Damjan
je
bio u Gorgoni. Mislim, prosto tu su kriteriji bili nekakvi, ne znam, neki afiniteti i umetnički i idejni i tako dalje. Tako su se ljudi povezivali.
I ljudi se i danas, čini mi se, na isti način vezu i povezu. E sada, Rade, da li ćeš ti da ispričaš priču o Vaništi pa da pustimo snimak?
Ne, ja bih nešto drugo zamolio Dunju. Ako, Dunja, kako čitaš svoj tekst? Ja bih te zamolio da pročitaš, dakle, ovaj jedan deo tog teksta.
Da, ružno čitam, ako možeš ti da pročitaš.
Dobro, ali to onda nije radiofonski zanimljivo. Mislio sam da imamo to pročitati.
Ajde da probam, pa kako čitam.
Ajde, mislim. Napisala je, možda i da ga promeni.
Od ovog dela, posljednji dan.
Posljednji dan. Trebali smo snimiti Vaništu Gurua, u znacima navoda, Gorgone uživo, kao i ostale članove grupe. Uzbuđenje je bilo na vrhuncu. Vanište otvorio vrate i uveo nas u praznu sobu u kojoj je bila jedna jedino čuvena stolica njegova.
I to je čuvena IMS stolica. Yes.
Izuzetno skupa. Yes, i danas se proizvodi. Yes,
u praznoj sobi. Scena je dakle bila pripremljena. Pitala sam ga da li je to njegovo mjesto za snimanje. Odgovor je bio, ne, kaže, ja neću ništa govoriti, niti stati pred kameru, snimajte što vidite. Dozvolio je da pored prazne sobe snimimo crteže uredno složene u policama, to su olovkom crteži njegovi, ali to je ono, ni malo atraktivno za ovu temu. Vratili smo se u Beograd bez Vaništine snimljene priče, nije hteo da govori ni u ofu. Nisam znala šta dalje, kako dovršiti emisiju bez glavnog lika. Onda sam se dosetila da to jedino možemo rešiti u epistolarnoj formi. Pismenim putem sam slala pitanja na koje je on na isti način odgovarao. Tu prepisku smo snimili i na ekranu su se pojavila pitanja i odgovore koje sam ja čitala u ofu, jer nisam jela njegov glas, pa sam i njega čitala. Namučio me, dragi Vaništa, ali vredilo je truda.
I sad, nas dvoje smo pripremili jedan snimak koji je u stvari češalj. Jedan deo su izjave iz TV galerije, pozajmili smo. Drugi deo češlja je ono što je Josip Vaništa izgovorio u mikrofon Radetu 2014. I imamo još nekih naših snimaka, tako da to otprilike...
Pošto mi nemamo, za razliku od televizije,
nemamo Kajro nispo. Da. Znači, prvo ide Yves Klein, monotona simfonija iz 60. Pa onda Julije Knifer iz 86.
I čuje se tu Dunja Blažević, dakle, u jednom komentaru. I to je vrlo zanimljivo. Ti si neku primetbu imala kada je
Knifer... To će da komentariš posle. Pa onda Josip Vaništa, pa Biljana Tomić, pa Julija Knifer, Biljana Tomić, Knifer, Vaništa i tako dalje i tako dalje. Ima i Željka Kipke iz 2014. Naravno, to je sada. I ajde da čujemo to, pa ćemo posle komentarisati.
Mi smo bili inače prijatelji, a u Gorgoni smo postali drugovi. I to je bilo jedno prijateljstvo uz silno uzajamno poštovanje i uvažavanje. niko nikome nije se pleo u posao, svi smo radili svoje poslove, svi smo zarađivali novac da bi bili slobodni, osim Kožarića koji je bio slobodnjak jedini. Ali on je takav, ne? Mi smo svi radili da nismo ovisni, da možemo raditi, da možemo slikati. A tada ta atmosfera je tako djelovala na mene da ja zapravo nisam volio uglađene slike. Nego više mi se sviđalo da slike pune grešaka budu. Da budu primarne. Pogledaj na ovo.
Knifer isto godište kao 1.24, dakle jedna generacija koja je za vrijeme rata stradala uz generaciju 23 najviše. Preživjeli smo jedan i drugi, on je osim toga u tom vrijeme bolovao od TBC-a i ležao je u Dežmanovim sanatorijima na Sljemenu, u improviziranim barakama, lošim uvjetima. Imao je zakašnjenja i sa školovanjem na Likovnoj akademiji, dolazio je i nije dolazio i prekidao je, ali se živo zainteresirao već od najranijih godina za majstore koji su stvarali takozvanu novu umjetnost u Rusiji na početku stoljeća. To je bio Kandinski s jedne strane i Maljević s druge strane. Tako da njegovo slikarstvo ima jednu liniju koja je gotovo veliko jedinstvena od samoga početka do kraja, sa vrlo malo mijenjanja, sa bojom koji puta, koja po mojem mišljenju ne spada, crno i bijelo, to su dominante preko kojih se on najbolje izražava. Mi smo zajedno radili prvi i drugi broj, on je izašao 61. godine na Veliki petak. Imali smo dosta muka dok smo to realizirali, rezali papire, lijepili i tražili veličinu elemenata koji će biti od fotografija praznoga izloga i s druge strane veličine elementa budućega meandra. Imali smo muke i sa ljudima koji su to trebali štampati, naći majstore i konačno finansirati. To je bio jedan lijepi mladenački zanos koji je trajao sve do njegovog odlaska u Francusku i nemilih događaja koji su se zbili i kod nas i u svijetu. Prekinuli smo svaki kontakt i ja sam to na jednom mjestu i napisao, na neki način žaleći da je do toga došlo. Njegova supruga, kad je došla iz ratnih zbivanja u Zagreb, donijela mi njegovu teku u kojoj je on sjedeći u jutra do navečer pisao svoje bilješke, svoj dnevnik, dimenzije svojih projekata i gotovo na svakoj stranici je bilo moje ime, moje prezime, moj nadimak, kao znak da moje riječi ne odgovaraju istini, da se nije javljao i da me zaboravio. To je jedna nježnost koju ja ne mogu zaboraviti i zahvalan sam Nadi Knifer da mi je učinila tu radost. Danas u okviru njegove velike izložbe koju nisam vidio, koju mogu zamisliti, sretan sam da je interes i priznanje koje je izostalo gotovo dobrim dijelom njegovog života nadoknađeno s jednim unisonim prihvatom jednog izuzetnog napora i rezultata koji je postigao.
Ja znam, prvi put dolazim u Zagreb, to je baš bila ta godina.
To upravo se poklapa sa onim najžešćim gorgonskim danima između 61. i 63.
Ja odlazim u negde, ne znam ušte kako sam došla do te kuće gde je bio ovaj Knifer. Ja kucam ujutru rano na vrata i otvara Nada. Ja kažem, ja sam došla da vidim ovoga Julija Knifera. A ona kaže, dobro, izvoli uđi, sad tu mali stančić, nema gde da se okreneš, stoji jedna sobica, jedna kuhinica. I ona kaže, evo, tu sedi Julije Knifer, a ti dođe da doručkaš ovde. I ja sam otišla da doručkujem, a Julije Knifer je posle, ja vidim nekog čoveka, pojma nemam ko je taj čovek, ali za mene se on zove Julije Knifer, a taj zvuk Julije Knifer, kao što je sve što bilo zvuk, bilo toliko moćno, da je pred mene stvarno bila piramida, mislim, i to što je meni pokazivao te mandre, što se nisam pitala što znači, oni su za mene odmah bili aksiomi, mislim, to znači, to je, kako da kažem, od tada za ceo moj život, mislim, to uopšte nije moglo, bilo sumnje, ali nešto je samo to bilo od tada za ceo život, nego to jeste postalo od tada ceo život, mislim, zato što tih obsesija čovjek ne može da se oslobodi, mislim, one su toliko duboke i tih prijateljstava se ne možemo osloboditi, posle su toga naravno došle nove tendencije, ta jedna velika ljubav koja se tu stvorila, mislim, ta fantazija nekog novog vremena, mislim, kada stvarno se misle da se kosmos kreće, da mi se uopšte više nismo tu, da zemlju ne dodirujemo, da je sve to jedno novo vreme, mislim.
To proljeće i ljeto, mi smo se sastajali u Korzo kavani. Da samo izvan toga napomenem, to ljeto niko od nas nišao na ljetovanje tog ljeta. Jedne večeri, kasno oko 11 sati, lijepa noć, Vaništa je predložio da idemo prošetati do Preradovićeve. I došli smo do salona Šire. Kaže, dečki, šta mislite o tome? Pa mi kažemo, svaki put kad prođemo, stanemo i gledamo, jer je to stvarno jedna izuzetna urbana ljepota, ulična, ne? Kaže, šta mislite, je li da govorimo sa Širom da nam možda ustupi kao izlagački naš studio, jer kako smo mi to zvali, ne? Malo smo se začudili, ali Vaništa uvijek imao dobrih ideja, pa smo se složili, ne? I tako je to, onda su Vaništa i Putar razgovarali sa Širom. Svaki od nas kao pojedinac, mi smo izlagali na trijenalima i bijenalima i u Gradskoj galeriji, na Rijeci, u Beogradu, ali mi za ovaj zajednički naš pothvat smo htjeli izvan institucija da to se odvija, da budemo slobodni u svom izboru i da ne budemo ničim sputavani, jer vlasnik Šira, on je s nama silno surađivao, ali bez, da kažem, uplitanja. Naravno, imali smo naše kunsthistoričare i Vaništu i oni su to vodili, ja mislim, bez pogreške.
Odlazio sam u Francusku vlakom koji je oko 10:05 polazeći iz Zagreba za Pariz prolazio kod Bregane jednu malu željezničku kućicu u kojoj je skretničar imao svoj prostor, a iznad toga prostora je bila jedna soba u kojoj je stanovao Knifer. Kako je tamo bio, zašto, da li sam, da li s obitelji, ja to ne znam. Znajući da ću toga dana u 10:05 kad vlak redovito prolazi biti u vlaku, kad je vlak se približavao tome mjestu, upozorio sam moju ženu da će može vidjeti kuću u kojoj Knifer stanuje. Kad smo se približili, vidjeli smo jedan ogroman bijeli stolnjak koji se stavlja na kuhinske stolove u rukama Knifera, koji je to držao u rukama, gotovo da ispadne iz okvira prozora, nagnut van i s tim je mahao u znak pozdrava prijatelju. I putnici su to primijetili i začuđeno se pitali što je to, što se to događa. I kad je vlak već zaokrenuo, još uvijek sam gledao već na kraju i on je još uvijek mahao. To je jedna lijepa uspomena, sentimentalna, koju sam pokušao ispričati.
Malo se rijeđe viđamo, ali se češće telefoniramo. Sada telefonska Gorgona postoji. I onda, recimo, na večer, kad dođe moja žena kući, kćer kaže, tata je opet sa svojim gorgonašima jedan sat razgovarao. Radimo jedan bilten, Post Gorgona se zove, ali to je za uži krug. U ostalom, uvijek je Gorgona bila za uži krug.
U istom danu, kada vi postajete vitez Francuske reda umetnosti i pisma, u tom istom danu naveče otvara se Kniferova izložba u Zagrebu. Je li to trijumf vašeg pogleda na život, na umetnost, na filozofiju? Je li to trijumf Gorgone? Ili je to nešto što može da nas ili vas da rastuži?
Ovo zadnje, to me na neki način više rastužuje nego da bi mi dala neki osjećaj uspjeha. Samo priznanje Francuskog ministarstva vanjskih poslova dodjele ordena za književnost i za likovnu umjetnost je jedna vrlo lijepa stvar i ja sam se na jedan pristojni način odužio s jednim skromnim govorom gospođi koja je ovog trenutka ambasadorica Francuske u Zagrebu, pred jednim relativno malim brojem ljudi, od 50-ak do 60-ak ljudi, po njihovoj želji da to ne bude spektakularno, nego da bude intimno i da bude na neki način zatvoreno. Kniferova izložba je spektakularnija svakako, jer je u vrlo velikom prostoru i dobivala je sasvim drugi karakter jednog triumfalnog ulaska u povijest i naše i umjetnosti u drugim zemljama ili u svijetu, što mi čini radost s obzirom na patnju i muku koju je prolazio cijeloga života. Jedna mala satisfakcija.
Ja sam dosta rezerviran spram teme izložbe koja je napravljena o Kniferu i napravit ću jedan tekst, prema jedan tekst, ne znam da li će to biti za dnevne novine ili neki časopis, ali ja imam dosta zamjerki na račun Kniferove retrospektive. Ne bi sad to htio elaborirati, ali uglavnom jedna stvar koja me doista muči u vezi Knifera na toj izložbi je jedan teški propust koji su napravili, ne znam da li je to namjerno ili ne, ali nigdje u biografskim crticama, samo da vam to spomenem, na samom ulazu u Kniferovu izložbu, dakle iz središnjeg prostora, među biografskim crticama nema ni jedne jedine informacije da je Julije Knifer, a što je po meni vrlo značajno, bio član Gorgone. Jer njegov meandar i kompletna koncepcija meandra je nerazumljiva, nepojmljiva bez konteksta Gorgone. I on je zapravo cijeli taj projekt razradio praktički to pod navodnicima moram spomenuti, u suradnji sa ostalim kolegama iz Gorgone. Naime, u razmjeni iskustava, u međusobnim druženjima, u zapravo tom jednom pasivnom djelovanju spram društva i spram umjetnosti. Oni su zapravo govorili o neumjetnosti u svojim proglasima, na svojim sastancima o antiumjetnosti. Dakle, taj meandar je zapravo, ta filozofija meandra je zapravo izraziti produkt druženja i djelovanja unutar grupe Gorgone. Vi nemate ni jednu jedinu informaciju da je on bio član Gorgone. To se kao podrazumijeva. Imate par nekih fotografija na izložbi koje govore da je on radio neke projekte zajedničke, znate, ono klanjanje Kniferu, adoracija, pa onda onaj meandar u kutu koje je napravio svojedobno početkom 60. na toj izložbi u značajnom prostoru gdje je Gorgona djelovala u samom središtu grada, u Preradovićevoj, u ovome salonu Šira. Dakle, to je jedan vrlo veliki propust i imam veliko zamjernog na sam naziv izložbe koji se zove Bez kompromisa. Znate, Kniefer nikad nije bio agresivna osoba, to se može shvatiti da je bez kompromisa stalno ponavljao jedan projekt, ali vi kad spomenete pojam bez kompromisa, ja onda uvijek očekujem nekog tipa koji je ono radikalan u sredini, koji razbija, ruši, koji se opire, koji prkosi, koji radi nepodopštine u kontekstu umjetnosti i iritira to društvo. Međutim, Kniefer je nešto posve suprotno i zbog toga mi je vrlo problematično kada vi napravite izložbu koja se zove Bez kompromisa, a izlažete uglavnom njegove meandre bez neke jačeg elaboriranja društvenog konteksta tog meandra, a društveni kontekst vam je odmah u samom startu, da to spomenem, vam je ovoga djelovanje Gorgone. Jer Gorgona je djelovala spram duštva, svom pasivnošću. Dakle, ako vi izbacite Gorgonu, a u naslov stavite beskompromisno, vi ste napravili jedan kuršlus za tu izložbu.
Gorgona je za nas bila i mi smo bili za nju. Ne? Ja uvijek tvrdim, Vanište je inspirirao Gorgonu, a ja sam bio inspiriran od Gorgone.
Grad.
Da li ja mogu odmah komentarisati?
Može, Zaboravić.
Dunja Blažević. Kipke ovo na kraju, mm-hmm. jel, ovo je njegova kritička. Ne bi se složila, on je mlađa, mlađa generacija i ne zna te odnose. Mi smo imali sreći, ja ne znam zašto su se oni tako intenzivno s nama družili, pogotovo što sam ja mlađa i od Ješe i od Biljane i tako dalje. Oni su zaista dosta stari, velika je ta generacijska razlika, ali tretirali su nas potpuno ravnopravno i nekako ovo što Biljana govori mi se jako smiče. Da je
Biljana
to,
Tomić, kako
jeste,
to izgleda?
Jeste Tomić, da je to aksiomatska stvar, u stvari to je njegov meandar i tako dalje. I drugo, to što je opet iza, jer ja to meta ta govorimo o ovome iza pojavnog jelo aktivnosti Gorgone, gdje ona govori o toj toplini odnosa i tog prijateljstva. Mi smo zaista s tim ljudima bili jako bliski. Prema tome nisu to samo neki estetski ili ajde ideološki.
Ali to su 60. To ja su mislim 60. Da je to duh vremena bio.
To je duh vremena u određenim možda, ali određeni krugovi, to su zaista uski krugovi bili. Jel? Ali kad vi kao mlad čovjek, ja sam 63. upisala fakultet. Dolazim iz Zagreba i ovdje završavam gimnaziju i krećem na fakultet, ali meni, ja sam odlazila kao gimnazijalka u tu galeriju suvremene umjetnosti i upoznala te ljude i meni je bilo najnormalnije kao klinka, danas mi je to neshvatljivo. Ulazim u kancelariju Bože Beka, jel, direktora, nikakve najave.
Koji je također
najave
u TV galeriji.
Koji je niti sekretarice, niti, ravno mu se ulazi u sobu. I tu je uvek neko, sedi Dunja i sad idu ti njihovi razgovori i tako dalje. I to je bilo nešto, pa evo, Matko Meštrović, o kojem sam rekla, on je, dobro, i nije tako velika razlika sad, ali tada je bila ogromna. On je 80 godina navršio, ja 70, prema tome to je bilo 10 godina razlike u to vrijeme kad sam ja studentkinja, on čovjek koji je već teorijski i radno potpuno zreo i tako dalje. Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar oko te mistifikacije, stvarno mistifikacije Gorgone. Ovo sad o Kniferu, kako kaže da se izložba zove
bez
kompromisa. Zaista on nije bio taj čovjek, on je bio jedan duhovit, vidjeli ste u emisiji. Jel smem da reći jednu nepristojnu potrebu? Pa bio je zajebant.
Čekala sam tu reći.
Pa jeste. I sva njegova životna priča koja ni malo nije vesela, on je sve to nekako preokrenuo. Ništa to, nikakvih strahota u njegovom životu nije bilo. A teško, mislim, nije živeo lako i radio je radikalnu stvar. Radio je stvar za koju se on opredelio. Pritom, ne mislim da je Gorgona za njegov meandar uopšte bitna. Mm-hmm. Ni
eto,
malo.
To bi sad otvorilo novu raspravu.
Dobro, možda je to korisno da se u stvari čuje te različite
jer
stvari.
Jer oni nisu to kao estetski program shvatali. To je zaista bilo jedno druženje van društva, van društvenih. Pritom su, Božo Bik je direktor ove galerije suvremene umjetnosti, to je jedna funkcija bila vrlo važna. On je bio jak politički čovjek, jel? Ali on je bio isto član Gorgone, Putar Kustos, Bašićević Kustos i ta ono polu javno, polu tajno i umetnik, jel? Kožarić radi svoju stvar, tu Gorgona više manje, jel? Knifer radikalno radi svoju stvar, a pritom imali ste ovu Jevšvor koja je po prirodi jedan.
Stvarno... Ja moram nešto pitati, mi nemamo vremena. Koliko se gledala TV galerija? Ona je bila na nacionalnoj televiziji, ona je išla na Jugoslovensku.
Ona je išla na Jugoslovensku, da, to je jedna od emisija koja je išla u Jugoslovensku mrežu, išla jednomesečno.
Tako ali
da
se gledala?
Gledala se.
Gledala se.
Gledala se, jes.
Sad oni koji nisu gledali moće sad da čuju jedan insert kako je Dunja Blažević uspela da zameni Josipa Vaništu koji je odbio da govori.
Znači gledamo Stolicu, ide Kajron, a čućemo i ja slušamo
njegov Dunju... današnji odgovor na otprilike isto
pitanje. To, da, zašto nije teo? A moram jedan detalj isto da vam ispričam kako smo ulazili u taj prostor.
Da li Gorgona i dalje postoji? Začeta u kutu, Gorgona tamo živi, ne živi. Njena smrt samo je zastoj.
Ja sam Putaru govorio vi, Jevšovaru moj govorio vi, Knifer je govorio Putaru vi, Matko Meštrović je govorio Putaru vi, ja sam Jevšovaru govorio ti, ja sam Kniferu govorio ti. Mi smo bili skupina relativno mladih ljudi ili mladosti na zalazu, koja se pristojno ponašala, koja se pristojno obhodila, koja nije vrijeđala niti sredinu u kojoj je boravila, živila, djelovala i radila. Jedan intimitet, jedna bliskost je postojala među nama veoma osjetljiva. Prošlo je 50 godina. Mislim da je ta epoha završena i da je apsolutno prekasno sada o Gorgoni govoriti da je to jedna stvar prošlosti. Kao što su stanovite epohe i u našoj umjetnosti i u drugim zemljama imali svoj početak i kraj, tako mislim da se to dogodilo prije nekoliko godina sa Gorgonom i da nema razloga aktualizirati stvari i to često puta preko ljudi slabe osjetljivosti, nepoznavanja i neosjetljivosti. Žao mi je što to kažem, to je moje duboko uvjerenje danas.
Grad.
Minut za Dunju Blažević na kraju.
Ti tako misliš, Vaništa, to je u redu. Mora bi jednu anegdoticu kratku, a to je da su oni u tim svojim društvenim igrama, oni su šetali, to su pominjali, ali to su bile peripatetičarske u stvari, tu su oni pričali, šetali i tako dalje, i oni su se međusobno nazivali predsjedniče.
I tako predsjedniče, svali pisma jedni drugima,
oni su svi bili predsjednici. To je jedno, ali ono što kad ja kažem Božo Bek je bio direktor galerije, ne znam, Matko Meštrić je bio teoretičar, on nije bio, Putar je bio to što je bio, Knifer je bio to što je bio, oni su istovremeno, naime ovi kustosi, organizovali nove tendencije. E, to sam ja tražila na tom da moji kolege, kad sam videom dala tu svoju uvodnu reč za Matkov rođendan i za taj simpozijum, da probaju da objasne taj to istovremeno prisustvo istih ljudi u jednoj aktivnosti koja je meta ta, jel, a i koja je s druge strane pokrenula jedan pokret zaista svetski.
Hvala.
Tendencija.
Dunja
Hvala
Blažić.
Vama, nikad nam nije dovoljno.
Da, nikad nije dovoljno. Ivana Marković, ton, Božidar Ljubišić, organizacija, jeste, ovo je bio Grad, ja sam Snežna Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović, ovo je inače ispod nas Igor Stravinski, jako ga je Julije Knifer volio i pesma
Rektime, imamo minuti.
918.